Bi sin gore gan in hiúna léves a vi séin as hiáh salamtíag agus ag gnéú rán nor ans a nuai chanáir leit hí as manim un ach. Tjáða sín ísgum fákan það fyrir ígæs að sin himnugnum ag að sig hér lítið hóna kurentið ennúk en hókjú kapitjál tíug agus lefið ekki nara rán harris unna íhjöð. Fákal un hérna. Agus án var sin að vís asri nemaraf kurur annan hrúaljókge tókur annan njó hrúaljókge kurur annan jesúrum tókur annan glór kurur annan návinjókge Eri anan huach. Kure na chorp nadarum, eri na chorp spiridol. Ha chorp nadara aon agus chorp spiridol. Eus ma sio, hae skrifdi, ran yng hiad gynnya aga na anan bio yn aga gyrannoch na spirid y fioiches. Gaeach anie yni a spiridol yfa aon ar tŵs, a chyni nadara, agus na ieisyn yni spiridol. Yng hiad dynia on halw talafi, yn nara dynia yn siwrnu o nef. Mae'n ynyn talafi y safel sy'n iad sy'n ha talafi, agos mae'n ta yn ynyn nefi y safel sy'n iad sy'n y ta nefi. Agos mae'r yw'lan sy'n iafach yn ynyn halafi, gyw'lan sy'n mae'n ceid iafach yn ynyn nefi. Agos mae'n sy'n siad agos yr hyrd. Mae sy'n iawntu ni agos ystoch y tord Go kriochik en aimsho, smunjochik en hakking, yr asyr i ys y Criestyn, yr jydonich na casgi, agos y fwy i hegysyn, sias an iechdri yn chwyl sio, sgwsonych an iechdri yn iaclis. Agos hwn eisyn, as lyd ychwan eich hewrych yn oi ansyr o sgrifich y tord bianoch agos y ffagal bianoch ec yn fwyg. Agos as y mianoch eich sy'n as y triw capdra diag hwn eisyn yn oi ansyr o gian y si y ffeidioch ag y rŵn as yn i rainech. Ffeidio y chwach gan y fi togal tord y rhas i as y fwnym yr yf agos y ffeidioch ag yn oi ansyr o slwag yn tiwrnig o fi fain compasht gan y nesion y fan yn ys y Criestyn. Agos machas ysyn y tortsŵlar agos y ffeich yn gymryd gneaf ar yn sôr i ddw, gymryd adig yn sôr i ddw, gymryd laisioch o'ch sôr i ddw, ffeinysoch o'ch sôr i ddw, ar yn iechdri i fwynt ar y hanna'n chlawn ec yn ti o'r nym, mae'r horig ar y nasyr ysyn hadwrd gaif dochus. Agos as eich hwnnw i ffeisio'n o'ch, hwnnw sy'n i'n o'i ansmwyl yn Criest i bio yr bwnaj y chiad asyri. Y fwynt i'r sy'n y fam araf yr ynghofioch yw mali ry Criest. Agos sy'n treig yr as ie yr ynghiarnig ier i chad cwl ar eich. Bwnaj yn afrech, bwnaj o'r ysbryd yn amecha, bwnaj y fyr yn hwgal sŵas mair i Criestyn. Agos un i am sôn gysmwyn sy'n as y chair yn sio yr un Criesty agos y nasyr i hir yn och. Paul ysgrif ychwan yn hwyr sio agos hyn sy'n gymryd ar y gian sy'n agos triplad sy'n ma'n chwyrst a sy'n ioglw sio. Charwad y tyg sy'n yn hirin ma'n gara tsech Criest. Charwad y tyg sy'n yn hir i'n cochiad yr ish ma'n efan ioglis y gwbrwg. Fad ydol imryl cochiad yr ish siaram yn hir yn hosgal. Fad o'r imryl cochiad yr i moral doch agos nef o'ch sef i gleg y chael. Smad ydol cair cochiad yr ish yn asyr i. Agos chi'n sy'n siwn ma'n ha sgrif i chi jan o'r imryl as y nar iarin diog yn ish mae hieramyn i'r Crios gyn gyr i chi o'n ymwyrf cynnwys a cwch na'r mysg y gra na chyl asyr i ymwyrf awn. Charwad y cwch si, mae hi migl y nasyr i i'r anoch. Ymwyr o'r môr an y nwbwyr grash son y rôn ie mae'n yma sy'n gofyr air sy'n hwy awn syniaglis. Agus Paul y lawr dystiach gan ein chwiwch ysyn, agus a tog gan y cistion sio as y chogiw rawn diog harri sy'n nichyd. A chyr nech egin, cynnys y gyrus na maraf, agus cyt yng nghe cwrp leis y nig i ad. Son y fi ffragwrd na cistion sy'n, harri sgwylwch fan hwyr, yn oi o'n syml, yn asyr i sio dolwg o aladion, dyn ni gynna ffyr mae hymigol stech rioch y fus egio. Agos y gamau gysyn ni'n cael ei wneud gyffinc sy'n mwy sôn yn yw yn Criesty agos y nasyri iernwch. As y chi o dadio, chi sy'n gymryd crwch ag agen. Snyr y fel sy'n sŵr ysdech yn y chyfr yn sio, chi sy'n gymryd agen da chrwchwch. Agos a nhiad chrwchwch ag geir i ffa'r cwr as y chogiw rawn charis na eichyd. Ys mae'r sio a'i sgrif ti rannig yn nhiad gynnu ag na anym bio. Yn nhiad chrwchwch. Hyd sy'n yr asgo yw'r Genesis agos chi'n sy'n iawn y sy'n ond sy'n hosioch gyn chrwych di yn hwyl agos y chwlwni fa ar y chwrs ar y hwyoch yw awn sy'n chwlwni fa sy'n iawn an y fi gwloch ag a di fa ffrygaroch son yn unig fari dod y chrwch y fi bio arn yng Nghochwm yn rhi sien, y chrwch y nar i nioch, agos gyw ceidioch y cewbl as y garyg awn sron ciad yn ysio gofi bio arn yng Nghochwm yn cwl ar ys, yn ciad chrwch agos anys yn chrwych dia ag fogysloch na talafyn. Agus heid as deach na chael yn anall na behe, sanig ag o fi na anem bio. Giet cruochig. Tosioch yn y hwlynichin ond sy'n chwyl sio, sy'n nem yn sy'n halw y chrwych yn hiwrna. Agus mae'r elenna sy'n yn cruochig sio, yn giet cruochig sio, a sy'n i'r ffic yn gymryd i gobroch y gymach, sgymryd ar i twyt ym yr ffalaf. Fon y chwl yn ni, fa ciat yr ish, dyna hannu gymach fo laf yn ie. Agus yn crwch ys yn ffarwn yn ysio na anambio, a sy'n i'r ffic yn i'r afnech sy'n, gwn ffec i chi anynogi yn ti o'n ym. Gwn hwych chi fon y stod as yn dochrwych i'ch e. Agus yr sga y fyn yw'r yn hiwr yn ymach as y chochiol, dy'r hwt ar eich la ychys dwi, bas o'ch y yfyd bas, yr sga sy'n han crwch y sio ffo falwch, chan i'n la cwmys o'ch an crwch y sio y fi gneam o'ch ym ar y sgôr, agus y fwynt ar sy'n ar y srwyg ymach fo ag as ych chi oed crwch y sio, haiad sy'n at hyn, von en nun chinte, von en nun jichtig, von en nun valoch, zwon en nun fenas. Agus mena skrif ich ri graan scho hen as in en raun harisch renichet. Or mare saun tre gynje hanik a maas. En kiot kruoch. De chrioch ag o vieke. De ne korin her Ha, cwmwrion, gymryd ar ei creion y gas, yr sga pegwg, sy'r sga malwch. Sgymryd yn crwch y hen, mae'n apodd a chwyr as y nwch y capdiach yn y rôl, mae'n nwch gymryd yn crwch y hen, y gosnill, sa glas dy stoich, ond yn rhywyl i och, agos yn oed, ond sy'n mynd â ei cwmys och, y fi bios, y fi gneam och, Mart bychor gafi. Ac ys sy'n mwy sy'n tîn ffa'r cwr. Y tog as y cwrna'r cainym. Gymryd yn chiad crwch ysio. Rhi basoch. Y nwsloch, y pilwch, y iemsi nwsloch as y nanig e. Yn chiad crwch ysio. Ach mae chynnyw sy'n ha yn crwch ych nhw ag. Sa sy'n iaraf iarn sy'n a sy'n i'n lefyg y nag y jirnoch na spyrd y fioiches. Ha niech yl ag yn a sy'n y charyn yn sio agos mae chiod ag y siesw sy'n y chiod crwch ych ha nag y jirnoch y siesw yr son yn crwch ych nhw ag ha ni gesyn go fi na spyrd y fioiches. Cwach agos bwy agos becher i srwg ymach as y nech sio. Yna ag y jirnoch sesyn ios y criast yr slaniar. Esyn i'r hianw na spyrd y fioiches. A leid i chi ond adra hen agos yn sbryd nef. Trefannu mewn ber i chi yn leid i chi ond adra yn ys ac sgymryd y gobr o cwr i chi elym agos sgymryd yn obr hadri gianw gyffwyd a fi'r anamoch yr yn sbryd nef agos gyffwyd a fi'r anamoch yr ys y hen haesyn i'r gianw na sbryd y fioiches. Agos as y chiad crwoch Heid yn siwr na anad na be ar yng Nghymru yn yf ag sanig ag o fi na anem bio a sy fôm ad sy'n hannig eisyn gofi na anem bio. Sy'n oedd y smynig eisyn gyda'r hiad crwch eich sio, cochin at yr eisiau niech iontoch sio yn aga gyrnoch. Mae gynnyn ni, mae ge, i os y Criast yn ffeym eisyn i fi cysnoch eich. De fôm ad dyn hachyrt ys iontoch. Y fan a iechdris yn trenani gesin gofyn a sbryd y fi oechus. Agus na rawns i gesin sy'n chi sy'n gynnanig sy'n mar horygyr bas. Sgynnanig a mach a sy'n nasyrieg yn cwsbar sio a hae chi'n nyorchwyli agus na chwrni fi'r ysgrys hannig esyn y gwylan yr nana fi nhochgen agus hannig yng nghorp agus yn gofi ar y frisiach. Mae na hau yng ngrani crynioch bas fannu yna yn yr hw dios yr eisyn jisgibol agus hannig ys ym ysyn yn eich y fanio fas fo'r hannig a gofi bas o'ch yr cron ces i chalfyri. Agus fo'n y fas sy'n chai a sias gan y nwyll. Agus y mach as y nwyll sy'n far o hwgal sws le cwach ge, le spyrd ge, mae'n eich eisiau as y nwch y captioch yn y rôm yn o'ch far o hwgal sws le gea. Agus as y fôm at sy'n as y nhachardus sy'n nyr hannu criost yr as o'n ymarf, hannu gesyn gofi na spyrd y fioes. Hwyr e galeg yn spyrd fwn yn achir. Y spyrd sy'n ha dorst ag ystiech gan yng Nghyglis. Agus esyn mwy sŵn y tîn gofi, mae'n lefi sy'n as yn eichyd o iarn, esyn y tîn mwy sŵn gofi na hyd horyg ywys yn y chadjyr. Yr sgag yn dygeir i'ch criost o'n ymarf. Halwag y dol y geir i as y nasyr i geir yno'ch. Ac eich eich gysyn. Esyn mae'r gymig y marantys. Ac ys yng Nghaidio. Sy'n ar anti. Gwneir i chi ad sy'n gwnnw ar eis. Hannig ag o fi. Na spyrd y fioes. Gymbioig a na cwrp fas fwr ac ysyn. Sgyn hwg a sŵs i adreisd. Agus dynion, ha gamwyr gyeim si y noch ysyn. Agus ha dianw sy'n yr sga y chiod asyri. Gynna ni gad bio maer i criosta. Sgymwyl spyrd criosta ac yna'n criwch yn. Agus mae eisiau na hiad hor y hws yn y chadjyl. Gwnwg diog aifs yn spyrd. Sesiwn ciad horyg yn spyrd. Agus tren y spyrd sy'n anisio gafael cwn i'n anechdri. Gymlad yn anchlain eich diog. Gymlad yn aslwg yn crwch eich nwag. Ach ysga nad yn symfil iad. Chafwr na chydrys ni gra gymfylad yr yn rhaen. Chanyrad hast yn ni had gofi. A chanyrad yn ni fa iad. Agus cyn sy'n stoch y rhaen sy'n ma'na Paul y sgrif ych o'n y Corinthian o'ch as y narlidr o'ch as y cherw capsial. Hanyn ni fwn y lle mwyll ar y rhywelych. Crean ag y brysig as y chyle. Sanyn ni yr y lestoig yr anwag o'ch ffolag lo. Had yn anclain yn crwch ych nwag. Chadwrad hast siechyd na jalyd y gytwyr ffon y chyod crwch ych. Sad mwy sŵn yn negyn. Agus ar yn eich yn yr leid ag oeg, agus gymryd y gosni eich y ffewr eich y fwm at sy'n as y i criwch yr rhaion sefyliad bio, Sirim chadio na symrad y cyrw siechyd y mehe. Agus as yn ygyl o, as yn ygyl o stiech y iawn si, lan ysrochig. Yr bwy agus yr cwach, asyri, yr tiwn i y sicriastu. Yng nghrwochig. Cadio mi yw mae ti'n garlor ag un. Mae ti'n yr ar y slwg yn hiwn. Alor ag ymach yn greim hyg y chiod crwch ag orn. Lys y mas agos yn grion ag a cwn ar eis. Mae chynnyw sy'n ymwyl lor ag yn yr yfes o hon yn dios y criost. Gwbwr cho, bwag och agos cho cwnach goch. Agos gymryd y rhaen sy'n yn hyfystyllion. Sgymryd sy'n ymwch ag yr bas. Sgymryd sy'n ymwch ag yr bel. Sgymryd sy'n gymryd sy'n gafr gyrraed. Rysio lan och. Nymryd sy'n ymwch na'r laion yng nghadl bas y chiod crwch. Sgynt gwyr criast. Sgjali ti fo fe he. Sfeg os yn ych bîn y fas o'n. Yng nghrwch. As yn ar y hadju, chi sy'n yng nghanywch. Sysyn y geir i ffar, cwr, as yw'n hech gwrawn har eisiau naihyd, yn chiad dynia o'n halw talaf i, yn ar y dynia yn chiorna o nef. A da chrwch i agam, agos cochiad i eisiau'n a cynnwch i agam, as y chaifr yn sio. Sam i cynnwch i eisiau'n di sio. Sam i cynnwch i eisiau chiad aga, agus na chalun sio cwr na mychain ym gyfalesyn o'n yn halw agus tala fi. Cadim yl mi dole chynioch yr eisiau niech sio. Ha mi dole chynioch yr eisiau an y nwtsloch na tala fi. Sron y machas eisiau na hanig ia. Ha mi dole chynioch yr eisiau as yn chwychdim yr leina machas eisiau. Yn chwychdim ystech a niecha. Ha cynnioch yr ymas neu cymryn sy'n. Sa mi cynnioch yr i ymafas. Yn oed yn syml a ffos cewn mo fe hyn sy'n nam y fe hyn. Agos yn oed yn syml mi srwg siws fwy agos syml cion ac ymrys. Sma mi dole geistioch yr i'n hosgol agos dole geistioch yr i ffacl mae ffyrin y chwlw cym ham yr i tord ham mi dole cynnioch yr i'n iechsio. Se chwlwt rysig mi ygyrish ha mi gofig aigyn agos ha mi gofig symynioch o'r cho brias y fain a hosioch o'ch. Sa mi gofig symynioch o'r cho môr agos y fain hwychtio mig fachwr cho brias y fain a hosioch o'ch. Sa a mi cynioch o'r dol ystiech gan y maloch ystiech yn iech e. Sma'r eich amryg ys mi yr asia iawn si. Ha mae gaich yn siws tro gach i ein. Sgan i'r gael iawn dyn iach y milig sy'n agos y maes sy'n agos y maloch sy'n. Ha mi cynioch ych rysyn iach na droch sio. Sa mi cynioch ych gyrra dwst o hawn. Sa mi cynioch ych gymryd y geir i fwy y sy'n. Corp y fasio. Cynnig i mi, rydyn ni eisiau chiod aga. Fym eisiau hyn ogyr i ogyr eisiau syn. Mae stig sy'n gofio cynnwch i'r un eich hyl. Cynnwch i'ch eisiau chiod aga. Ach cwtioch, ha mi cynnwch i'r un eich hyl. Yn ar y dynia yn hiwrna o nef. Mo hiwrna. Ha mi cynioch y grish. Yn y dwyliac yn y sgrybdar yn y ffacl yn y ffyrin. Sy'n yr ychynig ys mi'n eisiau hiad aga. a mi vorac nechyl yn y ffacl na ffyrin. A gw chymwl o'n bria, sa gw chymwl o'n masioch. Agus a mi ffigyn o'n chwlw cael a ffrygyrd sy'n cwrygyrd agus y cynnioch o'r eisiau chwlw ffeym a eisiau mwyl mis y cynnioch o'r eisiau chiod aga. Sa yn y sio ma'n yn chwsbarsion. Hw'r bas ar mhon. Chai chon eich rhan ces i ar hon. Nech nio fas fo'r y gwylig y mas. Nech nio rhywyl i hannig gofi yr yfrisiwch. Ac y sa anis ac ymwneud y sio ma'n nech rysio mwyl mi dol y chynioch ych yn tîr yn o nef. Ac ys gyd y sy'n unrhyw fi smynioch ych yr y nat a sy'n fel ar ei tîn ac ys fi smynioch yn oed ond sy'n anig astiach yn anchwyl sio. Nid y rhwg ag ei an y mech dy leim. Sma'n ach hyn y brin yr gyresyn yn naran i'r anig yn nuas o nef. Hanica, as yn un o'r nefys yn sy'n ei gastiach i gewn sy'n hwyl sio. Ac yw sôn eich yw, as y chyfr yn sio, ha gyr i ffa'r cwmwr. Mae'n yng nghwsbarsion, ha dole hyn yn nwas as yn y nefyn. Ond y laf o'r y nasir i gyrnwch, sy'n y laf o'r y frechonys. Mae'n eich ei graes yn disgybl o'n y Grif yn y napstol ys y chiod capdiol. Hygych sŵas eisyn as y mys chai astiach gan y nefyn. Agus mae'r rhain eisyn hygia ar y nynt o'i gair newsi y nôs as y nefyn. Sgrios te yn rhi gra yn y sosgal fachda. Gyfel mach yn nynnu dol y chyn y nôs. Ond yn ialaf. Sgymr a dolwch rymach ail yn y roi. Ac ysgymr gyrym yn rhywb a tri dolymach. Sgymr yn y chael yn y dolyn chrynioch ych. Slwch tyt yn hiwn ffwn y ceir gyn. A mi dolyn chrynioch ych rys. A mi chrynioch ych rys am sy'n hosgial. Hanny gan oas. Chai a siws gan y dain o'ch gyn. Sog ych sŵws e, e go ard yn rych a'r ie. Ac yn ych o'n sy'n hosgol na mo goch ys. A mi fewr i cynioch y gyl. Fyr yn ych eich yn gwy person dy. Sfyr mae'n adol un noas y gym sy'n hwyl sio. Agus mae'n y leif sy'n ias y nar y rawn. Na'r rhan diog ar eisiau gwneud, ond yn sychdych, yn pribl yn y sŵl, rydw i gwneud trawbad i'r yn eich, o'r sied i'n trawbad, agos er i'n ymyrraf ni o'r rhywel i, agos cwch lai o'r sied i. Sied i'r trawbad. Yn trawbad i fa, sied i'r bain hynna i. Ac ysyn tîr yn aglor y dolych hyd yn oas ac ys dolych chynioch ag ysyn llwg. Ac ys i atsyn y dolych yn y wloch y ffachynioch sy'n gofi yr ynglanes gofi jesio ysyn chynioch ag ry tîr yn aglor ry diach o hiel dolych hyd yn thrawbad. Ac ysyn nisio am y dolyrd mae'r lenw yn tîr yn sami fewg. Sa mi geistioch, sa mi dole iawsi yn chynioch ych i o dochsio. Agus, as y lichtio'r, as y chiad ydych o'n Tesaloni anich. A Paul y dianw imrag yr y la i o dochsio o'r eist. O'r sio ta sy'n ei gra rhaif o'n ymffacol yn hiwrna, nach bu ac yn ei habio agus y gagr gwy trech yn hiwrna Tosioch oris yn hân yng nghadl, o'r hic yn siwr yn y ffein y nuas o nef, le ardwlych, le gw yn ard ail, agos le trawb at ie, agos eir i'n ymyrraf ar yng nghriast yr trws. Ciodd yn trawb at iernoch. Trem fel nychwag yn y dolyg o sglwch. Strymel yn ymyrraf ar yng nghriast Chadjel o'n ieus y gofyr yn hwgal sws. Sefwyntir yn ffag al gofyr yn ahroch ych. Agus a dol y stiech cwm ar ei creust. Ond y la y nasir ei gyrn ych. Canioch ych rimolani ar chyg ach sŵle. Ech o'n iad sy'n y loch de. Chechi mwy gyrwyl agos biad y glwy gris yn y cnig twychym orau. Ach do lwag yn tîr yn a ffysac yn. Nyr y chyn sy'n ia gymys yn colwch gris. A ffysac yn as o las yn yn cwsbar sio a nŵgain yw'r gwylier yn yfyn a ffysac yn as o las yn. Nyr y hedger yn rhaid gan clywn sy'n gwffyr o'r graill. Fech a'i ddech. Sgymu nier eich ni amachas o'r nŵaion. Gofyd o'l ystech an ymhog y nasri. Ac ysbio cwl ar eich gysio'r i tylych. Canioch. Mae chanioch sy'n lli eos am sy'n hosgal. Cynnig eisiau ddim yn y la môr yn y glor. Sa'n y la nasir i hir yn eich. Ac as y fwy mae chi'n bysyn. Rydw i'n colwch yn eich. O'r hyn sy'n ei mar y hau. Ac as yn rhyw at yw. Mae'r horig yr eisiau. Yng nghrwch aharoch. Sa cwrwng yn iontoch ag Pôl ar gianw as na chadnyn sio. Cochiad yr eisiau'n crw aroch eisiau. Y tog al ffa'r cwr prawnsybl. As yn hiawr o'n geo carys yr nigyd. Amed o'n hag i grariw. Y nis yn y chwrstw chafioi chyre ymwyr bas i chi erdws. A prawnsybl y liantyn y chiad crwch eich hyn. Fa'n y chrwych geo gach siwl, le hiwl na frain, tremel a dol y gas, agos tremel a gofi y tîn go ffagr y tremel a gofi i sgwyl y gymach, agos gofi syrf o'ch. Sa i cwmys o'ch a siwnig i anu, myr y bas i chen hosioch. Ha mi gwael siwl, sa mi a chwyr gan yn halw, agos trenau Mas sy'n, ar yn iechdri'n hiol sio, hadol hwrt môr horig yw'i. A segfa sy'n fas, fannu na ynyr, ach tren y fas. Ha ni nhw ac a flwyr an, ha torig yn y ffygyr y gofi iawn, san chorig gofi, gwtwr a dyrialu dy, gwffeg sy'n och, rhi sy'n ni chi sy'n as yn hiol. Mae'n rhywsebol. Cwm ar eisiau ymrhaws y bwysyn. Ha rôn ag ysgwch gyr i gwbrwch ag. Yr son y fi dianw yn i adol y gas y machas yn tiol. Son y fi aianw ffragyroch. Son y narniwch. Son y enfair o mentiwn. A sefyla gofi bio. A sy'n nhw'ch rawn diog car eisiau rhan i chyd. Ach y ta diog y tord cwrp ga mae'r bwtolish agos do gachwyl y chiol y chwrp ffein. Sy'n y geiri mach, ffwn y noi a sy'n mynd, dyn nhw imrag yr chwl y siors y siol y hawn, sy'n chwl y siors y gne y hawn, ni chi'n nefis, ni chi'n talafis, ni chi'n glor ffwr y chwl y doi ond sy'n mynd gach crwch a cha yr siol agos gach crwch ta'r Ni a geri mach a siol sgach crw ha yr nis yn y han y mich. Mae na chrw ffragroch so nad ys yn ond sy'n fel a gofi. Agos diom yr sion, y tord gan i'n siol sio, corp mar bytolish. Harwn ie le plan egyw. Sam blana hegi cochina jiri sy'n fwyr sio, han a'n chlain e gawn sy'n hwyl sio. Ha bwyrdiwch an y fas, ha dole iawn si yn rwy, ha plana e gaif. Agus yn ymrain y plana sy'n hari rwyn o'ch eich, ma'n ha fiol yr lle eich dyn, agus fiol yr lle eich ganaf, agus fiol yr lle eich ysgyf, gymi corp yr lle ac ysyn. Ha ffrygyr dy stiech, gan y nat yr ond symladri, gofi i gafal coni. Yn ni chwrs i ad chan ha gofi rhywun, ha'n ialwch eich sy'n gofi iawn. Ach cwl ar eisyn, se gne yn hiol sy'n y fus as yn iadolig as. Discontinuity, continuity, agos cwl ar eisyn. Rôn ie, y janw crwch eich er, y laisioch eich, y tord gobl ni nach ro awn yr tŵs. Agos yn crw aroch eich sy'n. Y geir i ffa'r cwr sias ffwn y Nawg o'r rhan diog, nawg o'r rhan hyd eisiau na i gyda'r yn sy'n y brin yr mae'n yw'l yn sy'n iafau yn y talafi, yw'l yn sy'n mae'n ceid y iafau yn y nefi. Ac ys yn iafau sy'n gofio'r y gian sŵrs, nes yn crw aroch y iontoch ac yn ffwn y nar o'r rhan hyd eisiau na i gyd. Ys awn sy'n y fys as yr un ymwyrf, cwrwyr yn y rhywyl i'ch Ni ha siolwg a snihalwg. Ha trwyli, ha dolyfrisi a sychel. Ach ha trwyli cwtioch ffwn yn hialwg sio dofri. Gymla yr chwrs doch yl yn eichyn ha dod gan ach yl e cwms o'ch yr gianw y nis yn ha'r i mion o'ch yr agos y nis yn yr son yn fila y mion o'ch yr agos yr ychrwch yr son y fi bio. Ha'r yn stach far na chaie y fi ffas y machas agos a dyrialwch yr i ffas y machas ha dol sias ma'r gymig na stwy nawn. Agos ma chanyw sy'n ar hwgal sŵas an y nyorio a liwch. Y nad yn oed yn symud dynamic yn ymwneud mwy sŵn creon agos y sili as yn hion yr i garwch sy'n. Sytod y dynamic yn eisiau gofio yn y lwan o'ch be. Sgofio dod ysdech sŵr sy'n. O'r rhywliwch y fraid yn ys, agos y dod ysdech beha ha coion yn rysio fecha. Hwg diog a, agos ha sgwylig ymach ffwn y nasyr eisyn hwn yn ios y greanstu. A nwag o'ch ych, trymfyl y dynamic yn eisiau y rhar o'ch ych. Sgymfyl beha ger i srwch ych, tra'n y nynys o gleir. Agos cwl ar ei rysio sy'n jol drog eich. Cwrwyr yn y nesŵrym tocyr yn y nglore. Y nesŵrym sy'n a geri mach fondar ffar nach yl wrym nach yl prys symu ar nis o chan yl ffeym symu awn. Sy'n ei hawn ha yn ystod cho iysl. Agos nach yw'r cwl ar eisiach bron, cwl ar eisiach y fi gwlf, cwl ar eisiach y fi brysdw, nech sy'n ha arna nes wrym, nach yw'r sy'n ioloch ar eisiau ni, ffaroch gyn, nach yw'r prys o'n, fo'i hialwg nach yw'r lwch sy'n mi o'n, ffaroch gyn na'r Ísloch yr stodd. Y bron ffos cewn y stodd trwy o'n symfel sy'n. Agos yn siwr yn y gawl yn as y chrw aroch ysio. tugur an yng nglore. Glor trimel adri jaldroch. Agus glor gusunet jim ha geir imach stjaldroch ha geir imach fa vi cynioch y grinech sori jim. Smynig eich yn yr moedr yr graai. Na chac eich yn ffwch yn adr. Sy'n rhaid chynig eich yn yr ych. Ha, nag i'r jaldroch. A leid i gaif nes na'r criwch yn ag eich yn y cynioch yr ych. Sgan wrth yn aloch. Bimyn, bys yn y graaf. Chi'r na oie bys yn y graaf. Ac ys y lasioch. Jaldroch ych glor yr sgag yma sy'n ei cynnwch i'r Grist. Sgyn hegias yn jal y glach yn yr bron. Sgyn mi sy'n ei tog ar sŵas yn yng nglor cwnlar ys. Sgwnlar ys yng nglor sy'n gymal sy'n y ffich yn cwach. Hadal lent yn y fwynt i'r sio. Cwrdd yn y nanaf fi'n ochge, Eir e an yng nghoachg. Y nana fy nioch sio. Farymyl mi as eig fas gwoachg. Farn a chwrw gwo ni smich i anu. Farymyl y chwl gael eich cwrth mi mo laf. Farn a chyl bwys sy'n mi cwl ar eich. Farn a chyl torych sy'n mi ege. The incapacity to achieve. Chan nŵr i gwoach. Chanyn mi cwmswch. Ac ys mae chanyn sy'n lasio a chi'n la mŵr na glora. Eir ie ar yng nghoach. Sŵr sy'n mae chas y chwlwn i a iarbach. Fyrsglwg y mae chas y fi glosio. Ac ys Yn cwach sy'n gwbroch ag yr leid y goi, sgymr at berlion y sŵas, le cwmys a sy'n chorp sbrydol sio, fy nis y bio yn y ffian is yn hiwr na gwbrach, y stoich na glor sy'n, le corp yr ianw ffracaroch, a body fully adapted by God, to dwell in his glorious presence. Snach bag yn yw fi smwynioch y grisyn, yn creus di ys y nasri djernoch, y chrw ar ys yr corp djibli, gofi coloch ry chorp eontoch ein, sma'r yw'l yn sy'n eifaich yn yny tolafi, gan yw'l yn sy'n eifaich yn yny nefi, agus an y la yn cruwch y sio, san y la yn cruw aharoch y sio, gymyn mi sars i chi, le fi dwys gyn a chosla sy'n, agus sy'n sars i chi, sond gyfer mi cwl ar ys, sy'n fi maer ys roi ar, agus sars i chi sond gyfer mi coloch ar ys. Sgynwyr yn nôr sy'n efi, a grawch yn mynd a chwrn i gwni. Gynwyr yn nôr sy'n efi, gan y siarad fes ia, mae'n a chwrn i gwni. Gynwyr yn nôr sy'n, fi dod o'r oed cwl ar eich yn ynglor. Sfi ffenysroch eich, lanoch gyn chwrs eich yn, a gwleich ar gwni yn ynghriast. Gymru bian eich, gwrw ddia, crwach. Cynioch eich, agos crw aroch. Smyrsion cyrrych ni'r ddog ys yn ynghyrs. Cynioch eich meddwl am sy'n hosgol. Son gymi noch ys siwac yn gynghynioch sy'n i'n hast. Son gymi sy'n cwnar ys, gysiwr i. Agos sy'n chorp trwyl i osio. Yn yw'n rhywyl i'ch ychyr ima. Sy'n i'r agos bas ar y lwg ych sy'n arna me. Gymianich i'n hiwn yn eirigyn. Bys ni gyrra mae'r hynna. Ie gras yr asyn dwi'n taig. Son glor yn hosgiel. Son y rwnt o chri. Son y chwlodogias dy gwbrych. Son chiad crwoch. Sa'n y chwyl does yn ddigobrych i fas yng Nghyrwch yn ymwag. Gofyd o'r ysdech ni eich yn eion dochsio. Sgofyd o'r gynny yn ochr sy'n eion dochsio yn sy'n hosgio. Bian eich sy'n gynny. Lian o'r criwch yn leith hyn. Lys yn ochr sy'n. Gofyd sy'n ei gyr i fi cynnioch yr tast. Fi gadioch yw'r lein ys yma'r fferydd graal. Agus gymalwyl y gylir yn y fyn. Snachol ni chawn eich ni gyr i cynnioch rys yn smwna rwyt hyn. Sgym yn mwysio'n o'r criwch yn dlan. Le ffadoch yr son. Y las yn awn sy'n ffinc sy'n ni. Awn sy'n mysio'n coloch rwyt. Bion eich dirin sy'n manas. Ysga chriast.